es kā klients vienkārši pārēķinu laikā saņemšu tad korekcijas, vai es esmu patērējis vairāk vai mazāk, es vairs neko atpakaļ gaitā nevarēšu samazināt. Bet ja man ir fiksēta cena vai tiržas cena, tad es pats varu katru mēnesi sekojot līdz savam rēķinam, tomēr samazināt savu patēriņu, nezinu, kaut ko izslēgt iespējams vai tērēt mazāk, tādējā veidā arī konceptuāli samazinot savu ikmēnešu rēķinu un gala izmaksas. Tāpēc tas izlīdzinātais maksājums, manuprāt, klientam sniedz ļoti nepareizu priekšstatu par to, kad viņš tiešām var rēķināties ar konkrētām izmaksām. Tās konkrētās izmaksas ir tikai pāris mēnešus, un tajā brīdī, kad tiek saņemts pārēķins, tas būtībā vispār izmaina klienta norēķina kārtību. Tāpēc no tā caurspīdīguma puses, man liekas, tas ir visneveiksmīgākais piedāvājums pret klientu, un pašam klientam arī ir ļoti grūti salīdzināt šos piedāvājumus no viena un otra tirgotāja.